Творачны Гізе Айтматова перакладзены на 150 моў свету. На беларускай мове да юбілея пісьменніка выйшла другое выданне рамана «І вякуе дзень даўжэй за век» у перакладзе Міхася Стральцова. Дом Янкі Купала быў заўсёды адкрыты для пісьменнікаў, многія з якіх сталі класікамі ў розных краінах свету, адзначыла загадчык аддзела музея Вулька Пархімовіч.
Мы, рыхтуючыся да гэтай вечарыны, вельмі чыталі многа пра Чынгіза Айтматова і цікавіліся, што яму было даспадобы, напрыклад, якія творы мастацтва, якія музычныя творы, і высветлілі, што ён вельмі любіў слухаць музыку Баха і песню «Журавлі», слова да якой напісаў яго сябра Расул Гамзатаў. І гэтыя музычныя творы прагучалі падчас вечарыны ў выкананні выкладчыкаў і студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Сёння самыя папулярныя словы, цытата з твора Чынгіза Айтматова на яго радзіме ў Кыргызстане, гэта урывак з рамана «Плаха», дзе Айтматаў пісаў: «Смысл существавання человека в самосовершенствовании духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия. Изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день». Вот гэтыя словы, якія апошнімі прагучалі ва ўрыўку, сёння кажуць вельмі-вельмі час жыхары Кыргызстана.
У творах Чынгіза Айтматова выказаў сваё меркаванне пра сённяшні дзень і пра будучыню, гаворачы пра высокія духоўныя каштоўнасці як аснову сутнасці чалавека. Пра веліч творчага таленту пісьменніка расказаў старшы выкладчык кафедры рускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта Александр Гарбачоў.
Гэта талент, які паказвае сусвету не толькі персанальна Чынгіза Айтматова, а таксама яго радзіму Кыргызстан, а таксама Сярэднюю Азію, а таксама Азію, так само человечество. То я хочу сказать, что у него иерархия есть. Природа, человек, космос. И эта иерархия непохисная, она вельми трывалая, что у сучасным постмодерным сусвете это вельми редкость. Далее, я бы хотел так само сказать про то, что у него вельми мощный початок религийный мается там. Отчувается его сувесь его творчести с культурой Корана, с мусульманской культурой. И он так само в этом сэнсе адбітны аўтар.
Вечарына адбылася пры падтрымцы пасольства Кыргызскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь у рамках экспанавання выстаўкі «Шляхі мовы і літаратуры», на якой прадстаўлена творчасць Янкі Купалы, Яны Раніса, Александра Пушкіна, Ёнаса Майроніса, Крысціёнаса Даніласа, Адама Міцкевіча, лепшых творцаў сваіх народаў. Для кыргызаў гэта Чынгіз Айтматаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».